นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้นี่ว่าเป็นวันปิดเทอม ในทางพุทธศาสนาเราจะเน้นมากที่คำว่าปฏิปทาปฏิปทานี้มันมีความหมายถึงความสม่ำเสมอของการกระทำอย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านจะขยันนั่งสมาธิหรือว่าขยันเดินจงกรมแต่เวลาออกจากที่นั่งที่เดินก็ปล่อยปละละเลยเข้าใจว่าการภาวนาคือการนั่งการภาวนาคือการเดินเมื่อเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องมักจะไม่ค่อยได้ผลในการศึกษาก็เหมือนกันแต่เราเข้าใจว่าการศึกษาอยู่ที่ห้องเรียนการศึกษาก็คือการเรียนสิ่งที่วัดได้สอบได้การศึกษาในความหมายของพุทธธรรมจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาของเราถือว่าชีวิตคือการศึกษาคำว่าศึกษานั้นไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนอย่างเดียวนั่นก็เป็นแค่รูปแบบหนึ่งเรียกว่าอิริยาบถหนึ่งของการศึกษาในการศึกษาที่แท้ก็อยู่ตั้งไว้บนฐานแห่งความเชื่อว่ามนุษย์เราถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่ค่อยจะดีท่านบอกว่าเหมือนน้ำซึ่งถ้าปล่อยไปก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำอยู่เสมอธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นแต่มนุษย์มีพิเศษตรงที่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในบางลัทธิบางศาสนาก็มีการสอนว่าคนเราเกิดมีบาปเดิมแม้แต่ในพุทธศาสนาบางคนก็ถือว่าเราเกิดมามีกรรมเก่าแล้วเข้าใจว่าชีวิตจะต้องไปเป็นไปตามกรรมเก่าแต่บางคนก็เชื่อเรื่องดวงเรื่องชะตาชีวิตความคิดว่าชีวิตของคนเราเป็นของตายตัวเปลี่ยนไม่ได้เป็นความคิดผิดที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรสักอย่างอยู่ในชีวิตของเราที่ตายตัวแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้สิ่งท้าทายของมนุษย์ก็คือทำยังไงรังจนจะเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ม่ให้เป็นในทางที่เลวลงดังการศึกษาและการพัฒนาตัวเองในชีวิตต้องใช้ปัญญาเป็นหลักใหญ่เรียกว่าพุทธปัญญาปัญญาอะไรบ้างปัญญาในการป้องกันชีวิตไว้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่นิสัยไม่ดีที่ยังไม่มีในตัวเราเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ไม่ง่ายใช่ไหมแล้วถ้าเราประมาทเราไม่ระมัดระวังสิ่งไม่ดีก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในจิตใจในชีวิตโดยเราไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะการที่สิ่งที่ไม่ดีถึงขั้นครอบงำเป็นเจ้าชีวิตของเราทั้งเราหลงเป็นทาสของมันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่เรามีทางเลือกระหว่างทางขาวกับทางดำแต่ว่าจะเป็นการตัดสินผิดคิดผิดเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งหลายครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งและปีหนึ่งหลายครั้งจนเกิดเป็นนิสัยไม่ดีแต่นิสัยไม่ดีทั้งหลายก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นคนบางคนชอบว่าตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีแต่พุทธเจ้าทรงปลอบใจว่าเอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นเองเพราะเราเคยคิดเคยพูดเคยทำทางนี้มันก็เป็นร่องจิตใจตกร่องเท่านั้นเองถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนซึ่งต้องใช้กำลังพอสมควรถ้าฉลาดก็คือป้องกันเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แต่เนื่องจากว่าเราเคยผิดพลาดในอดีตทุกคนไม่ใช่ว่าเราอยู่แบบกระดานขาวแม้แต่ทารกเพิ่งเกิดนี่ก็ยังมีกิเลสติดตามตัวจากชาติก่อนไม่ใช่ว่าเด็กเล็กบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงแต่ว่ากิเลสทั้งหลายมันนอนอยู่ในสันดานยังไม่ได้ออกมาให้เห็นเท่านั้นเองไม่มีเด็กยังไม่ถึงขั้นที่ชีวิตยังไม่ถึงอายุที่กิเลสต่างๆจะปรากฏดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกเรียนรู้ศึกษาทางที่จะให้นิสัยไม่ดีลดน้อยลงทีนี้นิสัยคุณงามความดีต่างๆเนี่ยไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่เราไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้เหมือนกับดอกไม้ต่างๆดอกไม้สวยงามต่างๆถ้าเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยได้เมื่อดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้ดินของเราเป็นดินที่ดีเราก็มั่นใจได้ว่าปลูกได้เพราะดินมันดีดินฟ้าอากาศก็เหมาะกับดอกไม้นี้ต้นไม้นี้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาในการปลูกได้เอาที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบารมีพอที่จะปลูกฝังคุณงามความดีได้ทุกอย่างเพราะว่าดินก็ดีดินฟ้าอากาศก็ดีทุกอย่างพร้อมแต่เมื่อเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในจิตใจเราต้องอย่าลืมว่ายามเป็นสิ่งที่เปราะบางเราประมาทไม่ได้จะต้องดูแลรักษาและต้องฉลาดในการดูแลสิ่งที่ดีในชีวิตของเราให้เจริญงอกงามนั่นก็เป็นหลักพุทธศาสนาเราก็คือชีวิตคือการกระทำนี่ตั้งแต่เช้าตื่นเช้าจนนอนหลับตอนกลางคืนชีวิตเราประกอบด้วยการกระทำการกระทำก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นพระพุทธเจ้าของเราต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตของเราให้การกระทำเป็นไปในทางสร้างสรรค์ทั้งสูงขึ้นอย่าไปในทางต่ำลง ในความเพียรก็ต้องไปตามหลักปฏิปทาสม่ำเสมอดังนั้นในโรงเรียนเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาพอสมควรมีครูอาจารย์คอยตักเตือนคอยแนะนำให้กำลังใจให้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีวิตกลับไปถึงบ้านมันก็รับอยู่บ้างคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามจะให้หลักอยู่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่จะชวนให้ประมาทชวนให้หลงไหลก็มีมากเหมือนกันนั่นก็เป็นสิ่งท้าทายอย่างเช่นเรากลับบ้านเราก็ต้องการพักผ่อนผิดไหมไม่ผิดต้องการบันเทิงไหมต้องการดูหนังฟังเพลงเที่ยวผิดไหมไม่ผิดแต่การแสวงหาความสุขของชาวบ้านความสุขธรรมดานั่นแหละไม่ผิดแต่เรายังจะต้องรักษาความเป็นผู้ศึกษาชีวิตเอาไว้บ้างอย่างเช่นเราบันเทิงไปเที่ยวแล้วก็คอยศึกษาดูอารมณ์ตัวเองเรื่องการผิดหวังการสมหวังเรื่องความชอบความไม่ชอบเรานี่สิ่งเหล่านี้ที่เราไม่ระวังก็จะเป็นผู้กำหนดชีวิตแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ไม่ยากใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างนี้ชอบแต่ถ้าเขาใกล้เราไปทำบ่อยๆมันจะมีผลเสียในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบเลยแต่ถ้าเราอดทนเรียนรู้มันก็ได้ประโยชน์ในระยะยาวนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้เราสังเกตว่าความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกไม่น่าไว้ใจใช่เปล่าเพราะสิ่งที่ชอบนำไปสู่ความสุขและประโยชน์ในระยะยาวก็มีนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนในระยะยาวก็มีสิ่งที่ไม่ชอบก็เช่นเดียวกันท่านผู้มีปัญญาผู้ศึกษาชีวิตจะเป็นผู้ที่มีสติเมื่อเราชอบอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าต้องทำและไม่ใช่ว่าทำในสิ่งที่ชอบไม่ได้หรือไม่เสพไม่สัมผัสสิ่งที่ชอบไม่ได้จิตใจเศร้าหมองทุกข์โกรธแค้นเป็นต้นไม่ใช่ว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบจะเป็นสิ่งร้ายเสมอไปถ้าเราเป็นผู้ศึกษาชีวิตเราก็คอยเรียนรู้จากทุกอย่างนี่ถ้าชีวิตเราจะมีความสุขเฉพาะเวลาที่เราทำสิ่งที่สนุกชีวิตเราคับแคบแต่ถ้าเราสามารถได้ประโยชน์ได้ความสุขไม่ว่าสิ่งที่สัมผัสชอบหรือไม่ชอบแล้วว่าเป็นผู้เป็นอิสระจากสิ่งภายนอกสิ่งนอกตัวได้มากเหมือนกันและพุทธเจ้าต้องการให้เราเป็นอิสระและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆอย่างเช่นแม้แต่สิ่งที่ชอบถ้าเอาเกินประมาณเกินพอดีมันจะรู้สึกยังไงไหมถ้ากินอะไรกินอะไรที่มันอร่อยแต่กินมากเสียจนลุกไม่เคยขึ้นจะรู้สึกไงไหมดีไหมแล้วว่าเล่นเกมเล่นอะไรก็อะไรที่ถ้าเล่นพอประมาณรู้สึกดีสนุกเบาใจสบายถ้าเล่นมากแบบไม่มีประมาณไม่มีกำหนดมันก็กลับรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนก็เป็นของเสพติดไปใช่ไหมในของเสพติดมันก็มีหลายประการเลยมีของเสพติดที่ผิดกฎหมายของเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายของเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมีเยอะมากใช่ไหม อย่างการเล่นเกมอะไรเป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเราไม่ระวังแล้วเราจะเสียความเป็นอิสระของเราตอนนี้ก็เป็นหลักที่การศึกษาของเราก็จะเป็นปฏิปทาสม่ำเสมอเราจะไม่รู้สึกเครียดหรือหนักใจเพราะเราเอาความเป็นอิสระเป็นหลักตอนท่านอาจารย์หนุ่มเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นฮิปปี้เดินทางจากอังกฤษไปอยู่อินเดียหนึ่งปีไปเจอคนทุกประเภทแล้วบางทีก็เจอพวกฝรั่งที่เขาใช้ยาเสพติดแรงๆบางทีเขาก็ชวนเสพด้วยแต่อาตมาไม่คิดแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะกลัวจะเสียความเป็นอิสระก็ดูเขาว่าโอ้ยมันสนุกมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดอะไรชวนโฆษณาชวนเชื่อต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ตั้งแต่เด็กคือความเป็นอิสระถ้าสิ่งใดทำให้เราความเป็นอิสระน้อยลงไม่สนใจแต่สิ่งนอกตัวที่ให้ความสุขกับเราทุกอย่างก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ระวังถ้าความสุขของเราผูกพันกับสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นและว่าเราไม่เป็นอิสระแล้วก็เสียความเป็นอิสระนั้นทำไมเราจึงจะมีความสุขธรรมดาความสุขจากการคบเพื่อนความสุขจากเทคโนโลยีความสุขจากการเที่ยวอะไรต่างๆมีได้แต่ก็ยังรักษาความเป็นตัวของตัวเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตแล้วสามารถบริหารกายวาจาในกรอบของศีลคือการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำยังไงเราจึงจะรักษาอารมณ์เราได้ไม่เพลินจนลืมตัวมาเจอสิ่งที่ชอบไม่คับแค้นใจไม่เศร้าไม่น้อยใจเมื่อไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบในหลักพุทธศาสนาเราก็คือเรียนรู้จากชีวิตจริงไม่เอาทฤษฎีมาทับถมแต่ให้เรียนรู้ทุกอย่างนี้ถ้าเรารับรู้ต่อความจริงความรู้สึกจะเปลี่ยนเรียกว่าปัญญานำชีวิตเช่นถ้าเราชอบเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเราหยุดแล้วก็พิจารณาว่าโอ้ชีวิตเรามันสั้นเหลือเกินมีคนตายทุกวันดูข่าวก็เห็นคนตายแบบไม่น่าตายได้ทุกวันสองขวบก็หนึ่งขวบก็ตายได้สองขวบสามขวบก็ตายทุกวันห้าขวบก็ตายทุกวันสิบขวบ15 ปี20 ปีตายทุกวันอันนี้ไม่ใช่หลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์ใช่ไหมแต่พอเรายอมให้จิตใจคำนึงถึงความจริงบางประการจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดสมัยโอ้เราไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธเขาไม่มีเวลาพอที่จะไปหลงไหลอยู่กับแค่นี้นั้นมุมมองก็เปลี่ยนเป้าหมายก็เปลี่ยนทุกอย่างเพราะยอมรับในความจริงเรื่องความกตัญญูคือไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนแล้วเราก็ต้องมีความกตัญญูนะมีความกตัญญูเป็นคนดีนะไม่รู้สึกไม่สำนึกในบุญคุณของผู้ใหญ่เป็นคนไม่ดีนะคือไม่ได้สอนแบบนั้นเพราะอะไรเพราะไม่เกิดปัญญาไม่พูดติดปัญญาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราหยุดพิจารณาหยุดทบทวนชีวิตของตัวเองแล้วด้วยจิตที่เป็นกลางความกตัญญูย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเราดูชีวิตของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่เราสึกว่าโอ้มีค่าว่าดีใจที่มีสิ่งนี้ในชีวิตมันเราจะเห็นได้ด้วยว่าไม่มีแม้แต่อย่างเดียว ที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นแม้แต่ตัวชีวิตไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเราเราเกิดแล้วหลายปีแล้วเรายังดูแลตัวเองไม่ได้แต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงไม่ดูแลเราก็ตายไปนานแล้วดูเรื่องปัจจัยสี่เรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราซื้อเองไหมอาหารกันกินเนี่ยเราปลูกเองไม่ซื้อเองไหมเรื่องที่อยู่ของเราบ้านของเราห้องนอนของเราของใช้สอยของเราเนี่ยได้มาจากไหนใช่ไหมถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอาในระดับง่ายๆระดับวัตถุระดับตัวชีวิตแล้วแค่ยอมรับในความจริงความกตัญญูความสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมเกิดขึ้นเราดูชีวิตของเราอนาคตของเราปัจจุบันอยู่กับการศึกษาเมื่ออยู่ที่นี่แล้วเราก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้อะไรดีๆเพราะคุณครูเยอะเนี่ยฮะฉันไม่ใช่ว่าต้องเคารพคุณครูต้องสำนึกในบุญคุณของคุณครูไม่ได้ทวงบุญคุณแบบนั้นแต่บอกว่าให้ลองดูด้วยชีวิตมีอะไรดีๆไหมที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่มาโรงเรียนและทำว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราส่วนหนึ่งแต่เกิดจากคุณครูเกิดจากผู้รอบข้างด้วยดังความกตัญญูจึงเป็นอาการของปัญญาปัญญาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้ารู้ชีวิตเห็นชีวิตตามความเป็นจริงแล้วความกตัญญูก็ยอมเกิดขึ้นและความกตัญญูนี้ก็จะขยายกว้างออกไปอย่างเช่นไส้เดือนไส้เดือนมีบุญคุณต่อเราไหมมีมากใช่ไหมเพราะถ้าไส้เดือนไม่กินดินนะเราจะปลูกอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้ก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็ตายหมดเลยมนุษย์เราอย่ามีชีวิตได้เพราะไส้เดือนเห็นไหมเรื่องเราพิจารณาเรื่องระบบนิเวศก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีส่วนในการทำให้เรามีชีวิตได้ฉะนั้นการไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ใช่แค่งดเว้นเป็นเรื่องที่ว่าบางทีก็อยากฆ่าแต่กลัวบาปอันนั้นน่าจะมีส่วนในเบื้องต้นแต่พอเรามีปัญญาเข้าใจความเป็นอยู่ของมนุษย์ว่าต้องอาศัยระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เปลี่ยนไปปัญญาเกิดขึ้นความรู้สึกก็เปลี่ยนตามและในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมาก่อนคือปัญญาต้องเป็นที่ตั้งชีวิตดังนั้นใน วันก่อนอาตมาก็ได้แสดงธรรมเรื่องสัพพุริสธรรมนี่ก็เป็นปัญญาคนผู้กำลังศึกษาและผู้ที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลเป็นเรื่องของปัญญารู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทคือชุมชนรู้จักบุคคลคือเราต้องมีปัญญานั้นให้สังเกตว่าหลักสำคัญของการสร้างปัญญาให้เป็นผู้มีปัญญาในชีวิตประจำวันคือหนึ่งไม่หลงตามความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบไม่ชอบว่าอยากได้ไม่อยากได้เพราะจิตใจเป็นกลางแล้วนี่สิ่งนี้มันคืออะไรมันเกิดเพราะอะไรเราจะแก้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะแก้ตรงไหนประเด็นไหนแก้ตรงไหนก่อนแก้ตรงไหนหลังใช้ปัญญาเพื่ออะไรเป้าหมายก็ต้องชัดเจนว่าเราต้องการแก้ปัญหาเพื่ออะไรเรียกว่าได้ชีวิตใช้ปัญญาตามหลักอริยสัจ4เข้าใจทุกเรื่องตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ใครไม่ชอบเรามาว่าเราในบางสิ่งบางอย่าง ถ้าจิตใจเราโกรธแค้นน้อยใจเสียใจแล้วคิดจะโต้ตอบเราก็เสียหลักแล้วเสียศูนย์แล้วแต่ถ้าเราวางจิตใจให้เป็นกลางแล้วมาถามว่าเอ๊ะที่เขาว่าแล้วเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจแล้วผิดเขาได้ข้อมูลจากคนอื่นที่ไม่จริงถ้าเรารักษาจิตใจแล้วให้ปกติเราก็ชี้แจงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปนะแต่คนนั้นเขาว่าเราแรงๆแต่เขามีความหวังดีต่อเราก็ต้องพูดอย่างหนึ่งแต่เขาว่าเราแรงๆแต่มีความหวังไม่ดีต่อเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเขาว่าเราเนี่ยควรจะชี้แจงไหมควรจะพูดไหมแล้วพูดไม่เกิดประโยชน์หรอกให้อดทนเอาไว้ก่อนคือเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำยังไงเพราะเรารักษาอารมณ์ไม่ได้พอมีสติควบคุมมีความอดทนมีความอดทนคือไม่วิ่งตามความรู้สึกถ้าวิ่งตามความรู้สึกดีเหมือนเป็นหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกนี่ไม่เป็นตัวของตัวเลยฉะนั้นเราสังเกตในการแข่งขันหรือการเล่นกีฬาแล้วจะเป็นอุบายที่เห็นบ่อยๆว่าฝ่ายหนึ่งจะพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธเพราะถ้าเขาโกรธแล้วเขาจะเล่นไม่เก่งเขาจะลืมตัวบางทีก็คอยกระซิบอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วค่อยพยายามให้เขาน้อยใจเสียใจโกรธแค้นอะไรนะเขาจะระเบิดออกมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เปรียบนั้นการควบคุมอารมณ์ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการประสบความสำเร็จในชีวิตเกือบทุกอย่างนั้นในเวลาเรากลับบ้านเราก็มีเวลาพักผ่อนแต่ขอให้มีการศึกษาถึงจะไม่ได้เล่าเรียนอะไรมากก็เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้จากความเป็นอยู่ในบ้านความสัมพันธ์กับครอบครัวทุกวันนี้เป็นอย่างไรความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ความสัมพันธ์กับปู่ย่าตายายความสัมพันธ์กับพี่น้องความสัมพันธ์กับเพื่อนมิตรมันอยู่ในสภาพยังไงทุกวันนี้ดีไหมเป็นปัญหาไหมมีอะไรที่มึงไม่ค่อยจะเรียบร้อยไหมแล้วมันวิเคราะห์ตอนนี้ว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราต้องการให้เป็นยังไงต้องการให้ความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรต้องการให้ความสัมพันธ์กับพี่น้องเป็นยังไงแล้วเราเองก็ต้องเปลี่ยนหรือต้องแก้หรือก็ต้องพูดอะไรทำอะไรจึงจะให้มันดีขึ้นถ้ามันดีแล้วทำยังไงแล้วจึงจะรักษาความดีเอาไว้ได้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียนี่ก็คืออยู่ที่ไหนก็มีการศึกษามีการศึกษาในความเป็นลูกที่ดีมีความศึกษาในการเป็นพี่หรือเป็นน้องที่ดีความศึกษาในการเป็นหลานที่ดีความศึกษาในการเป็นเพื่อนที่ดีทุกอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองที่จะคอยปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและพัฒนาสิ่งที่ดีงามและนี่เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้อาตมาฟังเรื่องที่อเมริกาที่อเมริกานี่ระบบการศึกษามันก็จะมีเหมือนกับสองระดับระดับคนรวยระดับคนจนถ้าระดับคนรวยนี่มันเป็นระบบการศึกษาระดับโลกเก่งมากแต่การศึกษาทั่วไปโรงเรียนของรัฐมันจะมีปัญหามากมาย แล้วมีโครงงานที่เมืองชิคาโกที่เด็กนักเรียนที่ตกไปก็คือหายไปช่วงม.1 ม.2 ม.3 ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ พอมีปัญหาที่บ้านเป็นต้นเขาก็ให้เด็กกลุ่มนี้เข้าคอร์สอินเทนซีฟแล้วก็สัก4เดือนแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างเกินคาดปรากฏว่าเด็กที่4ปีแทบไม่ได้เรียนเลย เรียนอินเทนซีฟ4เดือนก็สอบเทียบกับคนที่อยู่ตลอด4ปีทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ตลอด4ปีแล้วก็น้อยใจเหมือนกันโอ้เขาอยู่ที่บ้าน4ปีแล้วก็เข้าคอร์สอินเทนซีฟหนึ่งจะง่ายกว่าที่ซ้ำไปเพราะว่าตามหลักที่เราถือว่าการสอบคือการวัดความฉลาดของเด็กความสำเร็จของเด็กเรียกว่าพอกันใช่ไหมเด็กที่เรียน intensive 4เดือนกับเด็กที่เรียน4ปีผลการสอบนี้เท่ากันแต่นักวิทยาศาสตร์หนึ่งสนใจและดูว่าในชีวิตต่อไปเขาจะเหมือนกันไหมหรือต่างกันไหมก็ดูเวลาสัก5ปี10ปีปรากฏว่าเด็กที่สอบได้หลังจากเรียน intensive 4เดือนมีผลการศึกษาผลงานในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าในด้านเมื่อแต่งงานแล้ว เป็นพ่อแม่ที่ดีหรือยากันหรือว่าเรื่องการทำงานเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเด็กที่สอบได้หลังจากเรียน intensive สู้เด็กที่เรียนตลอด4ปีไม่ได้ทั้งที่ผลการสอบนี้เท่ากันก็เป็นข้อมูลอีกข้อหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้จากโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่ความรู้ที่สอบได้เท่านั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในระยะยาวเนี่ยในชีวิตในการประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าคือสิ่งที่สอบไม่ได้เรื่องความอดทนเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้เรื่องใจสู้ไม่ยอมแพ้เหมือนการความรักการศึกษารักความเรียนรู้ความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คือสิ่งเหล่านี้เราไม่มีวิธีสอบได้มันเป็นอารมณ์เป็นเรื่องนิสัยเรื่องคุณงามความดีภายในแต่ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนำไปสู่ความสุขความเจริญนั้นในช่วงปิดเทอมอ่านหนังสือน้อยลงเรียนวิชาการน้อยลงไม่เป็นไรแต่ว่างานที่ต้องสม่ำเสมอตลอดชีวิตเลยคืองานศึกษาในความเป็นมนุษย์ในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานก็วันนี้อาตมาเลยขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความสมานสามัคคีกันขอให้มีความสุขในการอยู่ที่บ้านและก็ขอให้มีความการปฏิบัติที่สม่ำเสมอในการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นการละสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นและดูแลรักษาทำให้สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้ของผมสมควรกี่เวลา